Lad os åbne vores bibler til Esajas kapitel 59. Tilbage i kapitel 58 læste vi sidste gang i vers 4. I faster i kiv og strid, og I kaster med sten i ondskab. Når I faster, som I gør nu, bliver jeres bøn ikke hørt i himlen. Det, som kapitel 59 handler om, det er, hvorfor det var, at deres bøn ikke blev hørt. Og hvis du glemmer alt andet i aften, og falder i søvn lige om lidt, eller er nødt til at gå af en eller anden årsag, så det, som kapitel 59 hovedsageligt handler om, det var, at Gud hørte ikke Judas' bøn, fordi de levede i synd. Gud hørte ikke deres bøn, fordi de levede i synd. Og at synd i vores liv kan, og jeg understreger ordet kan betyde, at Gud heller ikke hører vores bøn. Vi indleder med at læse vers 1-8. Herrens arm er ikke for kort til at frelse. Hans ører er ikke døve til at høre. Nej, det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud. Jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer. For jeres hænder er sølet til af blod. Jeres fingre er synd. Jeres læber taler løgn. Jeres tunge forkynder ondskab. Ingen indstævner med rette. Ingen fælder redelig dom. De stoler på tomhed og taler løgn. De undfanger ulykke og føder ondskab. De udruger slangeæg. De væver edderkoppespind. Den, der spiser deres æg, dør. Træder man på dem, udklikkes en øjle. Deres spind duer ikke til klæder. Man kan ikke klæde sig i det, de laver. Deres gerninger er ondskab, og de bruger deres hænder til vold. De er rappe på fødderne til at volde ondt. Og de er hurtige til at udgyde uskyldigt blod. Deres planer er ondskab. Vold og ulykke er på deres veje. Fredens vej kender de ikke, og der er ingen ret i deres spor. De gør deres stier kroget, og de følger dem. Og den, der følger dem, kender ikke til fred. I vers 1-8, der ser vi, at årsagen til, at Gud ikke svarer dem, det er deres synd. Det er nærliggende. Når nu, at de beder, de faster, som vi så i kapitel 58, og Gud ikke svarer dem, at tænke, det er fordi Gud ikke kan svare. Det er fordi, at Gud han ikke har magten, han har ikke kraften til at svare os. Der står her, at hans arm er ikke for kort. Armen er i Bibelen et billede på styrke. Så når vi læser om ordet arm, så betyder det ofte, at det er et eller andet, der taler om styrke. Så Gud, han har faktisk styrken. Der står også, at hans ører er ikke for døve til at høre. Så han har både styrken, og han kan høre. Han er altså ikke som en af de her afguder, de ellers tilbad, som ikke havde styrken, som ikke havde ørerne. Og vi må aldrig et øjeblik tro, at Gud ikke kan høre os, eller at Gud ikke har styrken til at gøre det, som vi beder om. Vi må rettere sige, hvis vores bønner ikke bliver hørt, er vi villige til at lytte til Gud? Er vi villige til at lade ham gøre det, som han nu har til hensigt at gøre? Fordi Juda var døve. De var døve over for Gud. De lyttede ikke længere til ham. Men prøv også at se, hvor fantastisk det her vers 1 egentlig er. Fordi Herrens arm er ikke for kort til at frelse. Hans ører er ikke døve til at høre. Det betyder, at Guds arm er lang nok til at frelse. Og han kan høre os. Det betyder også, at når vi lige har haft en vidunderlig bønnestund sammen, som vi havde for lidt siden, så må vi vide i tro, at Gud han hører os. Og Gud, hvis han finder det rigtigt, har også magten til at gøre de her ting. Lad os prøve at tage det på et mere menneskeligt plan. Jeg kan måske godt høre, hvad du beder om. Hvis nu at vi tager vores flygtningesituation, som vores land og hele vores kontinent står i de her dage. Lad os bare sige, at jeg kan godt høre problemet. Jeg kan godt høre, at der er et behov for at hjælpe. Men jeg har ikke magten til at tage mig alle flygtninge. Det er fordi, at jeg sammenlignet med Gud er magtesløs. Hvorimod, at hvis du har Gud, han kan både høre, men han har også magten til at udføre det, han hører. Han er stærk nok, og han kan høre os, når vi beder. Så siger han, det er ikke fordi, jeg ikke kan i vers 1. Nej, det er noget andet, der gør, at jeres bønner ikke bliver hørt. Det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud. Jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke kan, eller vi kunne måske snarere sige, så han ikke vil høre jer. En af de ting, synd gør, det er, at synd adskiller os fra Gud. Dengang, at Adam og Eva de var i Edens have, så blev de sendt ud derefter, og så blev de sendt uden for haven, og så kan de ikke længere gå sammen med Gud. Det var på grund af synd. Det var fordi, de tog den her frugt, de ikke måtte spise. Og det gjorde, at de ikke længere havde direkte adgang til Gud. Før vi bliver frelst, for de, som ikke er i Jesus Kristus, der er der ingen direkte adgang til Gud. Der er intet løfte herom. Der er faktisk ikke engang en mulighed herfor. Fordi at før vi er frelst, før vi er i Jesus Kristus, der adskiller vores synders fra Gud. Og det er jo, som du forhåbentlig ved, Jesus, der bygger den bro mellem os og Gud hen over den kløft, som vi kalder synd. Så det er altså ikke, at han ikke kan høre dem. Vi har allerede set i vers 1, at han godt kan høre dem, men vi kunne måske mere sige, det er, fordi han ikke vil høre dem. Han vælger at overhøre dem. Han vælger simpelthen at sige, jeg vil ikke høre, hvad I beder om. Jeg kan ikke høre jer. Og det er der en grund til. Bibelen taler om i salme 66, vers 18, at havde jeg haft ondt i sinde, ville Herren ikke have hørt mig. Når vi sammenligner salme 66, vers 18 med andre skriftsteder, så kommer vi til noget i retningen af den betydning, at hvis vi har vedvarende synd i vores liv, så hører Gud ikke vores bøn. Og praktisk talt, så betyder det to ting. Hvis du ikke er frelst, så er der en eneste bøn, Gud han vil høre fra dig. Det er, Herre, frels mig. Den kan godt lyde anderledes, men det er indholdet af din bøn. Så for de, der ikke er født på ny, der nytter det ikke noget at gå hen og sige, åh Gud, vil du ikke nok passe på min familie? Vil du ikke nok give mig et nyt job? Vil du ikke nok, vil du ikke nok, vil du ikke nok? De bønner hører Gud ikke. Havde jeg haft ondt i sinde, havde jeg levet i synd, som man jo gør, når nu man ikke er frelst. Fordi at din synd ikke er tilgivet endnu. Så hører Gud ikke din bøn. Hvis nu du er frelst, derimod, som jo vil være forhåbentlig den situation, vi andre kunne befinde os i, men til gengæld er faldet tilbage, og du lever i synd, altså som der står her, du har ondt i sinde, du har ondskab i dit sind, så hører Gud dig faktisk heller ikke, fordi synden har adskilt dig fra Gud. Så det er ikke, fordi han ikke kan hjælpe dem, men han vil ikke hjælpe dem, fordi de lever i synd. Jeg taler ikke om den ganske almindelige ting, som hver af os møder dagligt, at vi tænker tanker, vi ikke skal. Vi endda gør ting, vi ikke skal. Det er ikke det, jeg taler om. Men hvis du lever i åbenlys synd, det behøver ikke være åbenlys for andre, men åbenlys for Gud, så kan du godt afskære dig selv fra det fællesskab, som du har med Herren. Og så lytter han kun til én bøn, og det er den bøn, vi ser om lidt. Hvad var det for en synd, som og hvordan var den her synd, som Juda de levede i? Han begynder at beskrive den der fra vers 3-8, og vi vil ikke dykke dybt ned i det, men fremhæve et par ting. Der står blandt andet i vers 3, at deres hænder var sølet til af blod. De var altså mordere. Der står også, at deres læber talte løgn, også i vers 3. De var løgnere. I vers 4, der står, ingen indstævner med rette. Det betyder, at der blev afsagt uretfærdig dom. Så står der i vers 5 alt det her om slangeæggene og edderkoppespindene osv. Som jeg forstår det her, så betyder det, at de ikke bare syndede. De gjorde det bevidst, og de planlagde deres onde gerninger. I vers 6, der står, at deres spind, det dur ikke til klæder. Og det kan jeg jo nok forestille jer, men hvis jeg går hen og tager et edderkoppespind og tager det på, og stiller mig herop, og jeg kun har edderkoppespinden på, så vil jeg nok se lidt sjov ud i ansigtet, når jeg kommer ind. Og det er også sådan, deres gerninger var. Deres gerninger var som et edderkoppespind. Hullet, så de ikke duede til noget. Der står, at de er rappe på fødderne, vers 7, til at volde ondt. De er hurtige til at udgyde uskyldigt blod. Deres planer er ondskab, vold og ulykke er på deres vej. I stedet for at løbe fra synd, så løb de til synd. De var endda rappe til det, altså hurtige til det. De her vers 7 og 8, de citeres af Paulus i Romerbrevet kapitel 3, vers 15-17. Det gør de, for at Paulus underbygger sin lærer om, at alle mennesker er født som syndere. At alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Så lige nu står vi altså med et folk, som tilsyneladende beder, men de føler ikke, der sker noget. Så begynder Gud at fortælle dem, at grunden til, at der ingenting sker, det er fordi, at jeg lytter til dem, der har fællesskab med mig. Og jeg har ikke fællesskab med dem, der vælger at leve i synd. Og hvis vi igen, det er så let at misforstå det her, så jeg vil gerne understrege, det handler ikke om du sagde noget til din ægtefælle i dag. Det handler ikke om du tænkte tanker, du ikke skulle i dag. Fordi vi synder alle hver eneste dag. Og oftere end hvad godt er. Men hvis du bevidst lever i synd, og et af de bedste eksempler er selvfølgelig, at hvis du bevidst lever i ægteskabsbrud. Du lever i ægteskabsbrud. Du går i seng med en anden mands kvinde, eller mand, eller omvendt. Og du vil ikke omvende dig fra det. Det er sådan, du lever. Så er det sådan en som dig, at Bibelen taler om, at der hører Gud ikke bøn. Det kan også være mange andre ting. Men vi taler ikke om de almindelige synder, som ikke er en livsstil for os. Men hvis det bliver en livsstil for os, at det her er vores liv, så er det, at fællesskabet er afskåret. Og Gud siger, det hører jeg ikke, det lytter jeg ikke til. Vi ser så videre i vers 9-15. Derfor er retten langt borte fra os. Retfærdigheden når os ikke. Vi venter på lys, men der er kun mørke. På stråleglans, men vi vandrer i muld. Som blinde famler vi os langs muren. Famler os frem, som havde vi ikke øjne. Vi snubler ved højlysdag, som var det aften. I vor bedste alder er vi som døde. Vi brummer alle sammen som bjørne, vi sidder og kurer som duer. Vi venter på retten, der ikke kommer, på frelsen, der er langt borte fra os. For du har vores mange overtrædelser for øje, og vores synder vidner imod os. Og vi er vores overtrædelser bevidst, og vi kender al vores skyld. Vi har brudt med Herren og fornægtet ham. Vi har vendt vor Gud ryggen. Vi har forkyndt vold og frafald. Vi har fremført løgneord fra hjertet. Retten er trængt tilbage, og retfærdigheden holder sig langt borte. For sandhed snubler på tåret, og ærlighed kan ikke komme frem. Sådan bliver der mangel på sandhed, og den, der holder sig fra ondt, bliver udplyndret. Det her afsnit kunne vi inddele i to dele. I vers 9-11, der ser vi en synds erkendelse. Og i vers 12 og ned til vers 15 af, der ser vi en synds bekendelse. Så i vers 9-11, det er erkendelsen, og 12-15 af er bekendelsen. Profeten, han identificerer sig nu med folket, så i stedet for, at han siger dem, så siger han vi. Så han taler på folkets vegne. Folket, de bekymrede sig ikke om at leve retfærdigt eller gøre, hvad der var rigtigt. Det ser vi deroppe i vers 9. Retten var langt borte. Retfærdigheden når os ikke. De havde troet, de gik i lys. Der stod, vi ventede på lyset, men der blev ved med at være mørke. De troede, at nu ville det snart komme. Nu ville det snart ske. At der var styr på det. Men de var som blinde. Og blindhed illustrerer ganske godt menneskets tilstand uden Gud. At vi vandrer rundt, uden at vide, hvad mening vores liv har, uden at forstå, hvad det er, at der egentlig sker i livet. De ventede på, at deres forhold til Gud skulle blive i orden. Men midt i deres venten, der var de som bjørne, der brummer, og de kurede som duer. Og vi ventede på retten, men den kom ikke. Vi ventede på frelsen, men den var langt borte. Det her har jeg ladet mig fortælle, at det betyder, at de var utålmodige, og de var hjælpeløse. Det er det, som brummen og kuren åbenbart skulle være eksempler på. Det positive omkring vers 9-11, det er, at de indser. De begynder at indse, at vi er langt borte fra Gud. Og som så meget andet i livet med Gud, der er det der, det begynder. Det begynder med, at vi indser, at vi har et problem. Hvis vi ikke kan indse det, så kommer vi aldrig til at se det problem løst. Men de indser, at vi er langt borte fra Gud. Vi er faktisk som blinde mennesker. Så det var altså deres synds erkendelse. Så kommer her vers 12-15 deres synds bekendelse. Det er i vers 12, der siger han, for du har vores mange overtrædelser for øje, og vores synder vidner imod os. Vi er vores overtrædelser bevidst, og vi kender al vores skyld. Esajas, han bekender på folkets vegne den tilstand, de havde. Og når vi først begynder på det, det er der, der er håb. Det er det, som 1. Johannes 1:9 taler om, at hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. De indså, at de havde syndet imod Gud. Vi har brudt med Herren, vi har fornægtet ham, vi har vendt vor Gud ryggen, vi har forkyndt vold og frafald, vi har fremført løgneord for hjertet. Og retten er trængt tilbage, det betyder, at de ikke lever i ærlighed. Og at der står også, at sådan bliver der mangel på sandhed, og den, der holder sig for ondt, bliver udplyndret. Så de indser behovet, og de beder altså, de erkender behovet. For at vi kommer til Jesus, så må vi erkende, og vi må bekende vores synd. Og vi må sige, vi må have et behov for ham, og når vi gør det, så tilgiver Gud os. Han tilgiver os ved Jesu blod. Og når vi gør det den første gang, og vi mener det, så tilgiver han os nutid, men han tilgiver os også fortid og fremtid. Så hvis du er i Jesus Kristus, så er du tilgivet. Som jeg opfatter det, som skriften lærer, så skal vi ikke hele tiden gå rundt og bekende hver eneste lille bitte synd, vi begår. Jeg tror, at gør vi det, så bliver vores liv meget hurtigt meget, meget negativt fokuseret. Vi ved godt, at nu gjorde vi noget forkert, men vi kan også samtidig sige, tak Gud, du har tilgivet det. Jeg ved godt, jeg ikke er fuldstændig og fuldkommen, men tak, at du har tilgivet det. Men derimod, hvis du fornemmer, at der eksisterer noget i dit liv, der adskiller dig fra Gud, så skal du bekende. Så skal du sige, jeg ved godt, at det her forhold, det adskiller mig fra fællesskab med Gud. Således er det vigtigt at forstå, at den synd, vi taler om, den synd, som kan hindre os i, at vores bønner bliver hørt, er ikke et spørgsmål om tilgivelse, for du er allerede tilgivet. Men det er et spørgsmål om fællesskab. Det er ikke et spørgsmål om tilgivelsen i sig selv. Det er snarere et spørgsmål om fællesskab. Og jeg tror, at selvom vi måske kan tænke, åh, er det nu også rigtigt, det han siger, og hvad så, og hvordan og hvorledes, så bare tænk på det sådan her. Hvis du i perioder i dit kristne liv har decideret levet i synd, eller i hvert fald har haft det rigtig svært med Gud. I de perioder, har du så meget lyst til at sætte dig ned og læse din Bibel og bede, komme til Guds tjeneste? Jeg tror ikke, at svaret vil være ja. De fleste af os vil flygte fra alt, hvad der hedder fællesskab med Gud. Og derfor giver det for mig god mening, at tingene hænger sammen. Vi begynder at leve i synd. Det kunne være simpelthen, at vi levede i hår, hvis nu vi fortsætter med at bruge det eksempel. Det giver os ikke mere lyst til at være sammen med Gud. Det er først, når vi gør op med det forhold, og vi siger, Gud, jeg kan godt se, det var forkert. Tak, at du har tilgivet mig. Vil du ikke også nok tilgive mig det her? Det ved jeg, at du vil, Gud, for du tilgiver mig jo. Men jeg erkender og bekender, at det er synd. Jeg ser det for, hvad det er. Så kan fællesskabet begynde at blive genoprettet. Og som jeg tror, vi talte om for et par uger siden, selv i menneskelige forhold, der er det sådan. Det var det her med de 100 kroner, og mig og Niels, hvis vi siger, at jeg skylder Niels 100 kroner, og jeg vidste godt, jeg var bare for doven til at overføre dem på MobilePay, eller jeg havde dem ikke, eller jeg gad ikke gå ned og hæve dem, eller hvad det var. Så lad os sige, det var sådan. Så vil jeg gøre lidt mere for at undgå Niels. Så vil jeg nok ikke komme tidligere, for jeg tænkte, hvad nu hvis Niels er der, så skal jeg måske konfronteres med, at jeg skylder ham 100 kroner. Og jeg vil skynde mig at gå bagefter, fordi så kunne Niels i hvert fald ikke nå at spørge mig om de 100 kroner, hvis jeg overhovedet ville dukke op. Jeg vil afskære mig fra fællesskab, fordi der var noget i mit liv, der adskiller. Så det er vigtigt at forstå, at det ikke er et spørgsmål om tilgivelse, for hvis du er i Jesus Kristus, så er du tilgivet. Gud har tilgivet dig. Men der kan godt opstå en barriere i fællesskabet. Så prøv en gang lige at slå op i Romerbrevet kapitel 7. Fordi vi kan hurtigt, når vi sidder og læser det her og hører om det her, tænke, åh nej, så er det derfor, Gud ikke har hørt mine bønner. Og det er det måske, og det synes jeg også, vi skal tænke over med rette. Hvis du føler, at dine bønner aldrig bliver hørt, så overvej selvfølgelig, om der er et eller andet synd i dit liv, som du ikke ser som synd. Noget, der adskiller dig fra fællesskab med Gud. Men prøv en gang at høre, hvad Paulus han skriver i Romerbrevet kapitel 7, vers 21 og kapitlet ud. Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kunne evne at gøre det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov, men jeg ser, at en anden lov er i mine lemmer. Den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Så siger han, jeg er elendig menneske. Og det er sådan, som du og jeg tit kan føle os. Jeg er elendig menneske. Og hvis du i en periode i dit liv har været væk fra Gud, så vil du helt sikkert sige, jeg er elendig menneske. Hvor er jeg dog tåbelig? Hvad med det fællesskab? Kan det nogensinde blive genoprettet? Nej, du kan ikke genoprette det selv som sådan andet. Du kan bekende din synd, men ikke engang det tror jeg, du kan have styrken til. Men så siger han nemlig, hvem skal fri mig fra dette dødsens slæme? Men Gud ske tak ved Jesus Kristus for Herre. Med mit sind tjener jeg dig Guds lov og med kødets syndens lov. Bemærk, at der ikke står hvad, men hvem. Fordi han, der skal befri dig fra de her ting, det er nemlig Herren Jesus Kristus selv. Jesus er den, som kan genoprette fællesskabet. Det begynder selvfølgelig med, at du siger, jeg vil gerne, at det fællesskab skal genoprettes. Men hvis ikke han gør det, så bliver det ikke genoprettet. Så kommer vi til det sidste afsnit af kapitel 59, og det er fra vers 15b og ned til vers 21. Det så Herren, og det var ondt i hans øjne, at der ikke fandtes ret. Han så, at ingen kom til stede, og han undrede sig over, at ingen greb ind. Da skaffede hans arm ham sejr, og hans retfærdighed støttede ham. Han iførte sig retfærdighed som brynje, og han satte frelsens hjelm på hovedet. Han klædte sig i hævnens klæder, og han hyldede sig i lidenskabens kappe. Han gengælder gerningerne fuldt ud, vrede mod hans modstandere, gengæld mod hans fjender. Hans gengæld når hans fjender, når de fjerne øer, så de frygter Herrens navn i vest, hans herlighed i øst. For han kommer som en rivende flod, der drives frem af Herrens storm. En løskøber skal komme til Sion, og til dem i Jakob, der vender sig fra synd, siger Herren. Dette er min pagt mod dem, siger Herren. Med dem, siger Herren, min ånd, som er over dig, og mine ord, som jeg har lagt i din mund, skal aldrig forsvinde fra din mund, eller fra dine børns mund, eller dine børnebørns mund, fra nu af og til evig tid, siger Herren. Husk nu, at Israel, de var ligesom de var blinde. Det så vi i vers 10. Men Herren, han så deres behov for frelse. Han erkender også Gud, at der er ikke nogen andre, der kommer og hjælper. Det er det, vi ser der i vers 15 og 16. Han så, at ingen kom til stede. Han undrede sig over, at ingen greb ind. Der var ingen andre. Der var ikke nogen andre, der kunne være den mellemmand, der greb ind imellem Israel og Gud. Han var nødt til selv at blive den mellemmand. Selvom Aaron og Aarons slægt tidligere havde fungeret som mellemmænd, så var de altså ikke i stand til at genoprette det fællesskab, som her var brudt. Så Gud han gør det, han ifører sig en kamprustning. Fordi Gud, han er den eneste i Jesus Kristus, der kan kæmpe imod og overvinde synd. Og det er den rustning, han tager på. En rustning, som Paulus i øvrigt henviser til i Efeserne kapitel 6, i det vi hører om Guds fulde rustning og om åndelig krigsførelse. Og der i Efeserne 6, det handler ikke så meget om rustningen, som sådan en vaskeægte dreng, som mig jo synes er ufattelig spændende. Rustninger har altid næsten, tror jeg, interesseret mig, da vi var på ferie i Tyskland, og jeg var barn, og man kom hen på en borg og så en rustning, så stod man der og tænkte, wow. Og det har jeg altid interesseret mig, men rustningen er ikke det vigtigste. Og hvordan begynder det afsnit? Det begynder med at være stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Og ifør da Guds fulde rustning. Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Så det handler altså ikke om, hvad vi kan gøre. Det handler om, hvad Gud kan gøre i det, han her ifører sig retfærdighed som brynje, frelsens hjelm, og han klæder hævnens klæder og ihyldede sig lidenskabens kappe. Behøver jeg næsten uddybe, at Jesus er den mellemmand. Han er den mellemmand, der kan genoprette fællesskab, eller i det hele taget skabe fællesskab. Så hvis du ikke kender Jesus, så kan han skabe det fællesskab mellem dig og Gud. Og hvis du gør, men du er så langt væk, så du ikke fornemmer fællesskabet overhovedet, så er han den, der kan genoprette det. Han er mellemmanden. Det er jo netop det, at 1. Timotheus kapitel 2, vers 5 taler om. Der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket, Kristus Jesus. I vers 18, der begynder vi så at bevæge os over i den ultimative sejr. Han siger, han gengælder gerningerne fuldt ud. Vrede mod hans modstandere, gengæld mod hans fjender. Hans gengæld når de fjerne øer. De fjerne øer, det er nationerne. Så de frygter Herrens navn i vest og hans herlighed i øst. For han kommer som en rivende flod, der drives frem af Herrens storm. En løskøber skal komme til Sion og til dem i Jakob, der vender sig fra synd, siger Herren. Ordet løskøber er det ord, som du måske har hørt før på hebraisk, goel. Det er det, som hele Ruths bog handler om. Det er, at Jesus han er den, der først skabte os, men siden også køber os. Og det er derfor, han kan være vores mellemmand. Og man kan sige, som jeg har nævnt så mange gange før, Esajas bliver vanskelig, fordi at han ser minimum 2, nogle gange 3, nogle gange 4 begivenheder på en gang smeltet sammen i en. Så han ser måske både noget samtidigt for ham, måske noget med Jesu første komme, og måske noget med Jesu anden komme. Og det er lidt det, vi fornemmer her. Men lad os ikke fokusere meget mere på det andet end at sige, det er Jesus, der er den løskøber, det er Jesus, der er den mellemmand. Det er ham, der vil genoprette fællesskabet mellem dig og Gud. Det han selv er Gud. I vers 21, der taler Gud om en pagt. Det er en pagt, hvor Guds ånd vil være over dem, står der. Det er en ny pagt. Det er den pagt, vi også kender fra Jeremias bog, kapitel 31. Den nye pagt. Den pagt, som Jesus indstifter med nadveren. Det, som står her, det er endnu ikke fuldt effektueret. Fordi det her, det er jo ikke tilfældet i de fleste jøder endnu, at de lever efter det. Så vi lever stadigvæk under den nye pagt, under nådens pagt, og det fortsætter et stykke tid endnu. Og det er ikke noget, der sker på et øjeblik, det er noget, der sker over tid. Men han understreger også Gud, at det her, det er en evig pagt. Den vil være i din mund, i din børns mund og i din børnebørns mund, fra nu af og til evig tid. Så vi ser altså i det her relativt korte kapitel og afsnit, at folket, de spekulerer over, hvorfor er det mod Gud, han ikke hører vores bøn. Vi gør det rigtigt. Vi skriver vores bedeemner ned i bedebogen. Og vi beder på den helt rigtige måde. Men hvorfor hører Gud ikke? Og så siger han, det er ikke fordi, jeg ikke er i stand til det. Det er ikke fordi, jeg ikke kan gøre de ting, I beder om. Men det er simpelthen fordi, at I ikke har fællesskabet med mig. Og husk, lad os huske, at når vi kommer til Gud, så er han ikke det, som vi vil kalde en slikautomat. Det er ikke sådan, at når du går hen og stopper en femmer i automaten, at så spytter den 6 stykker tyk gummi ud. Det er ikke sådan, Gud fungerer. Gud fungerer mere, hvis jeg kan tillade mig at bruge det udtryk, ved at du har fællesskab med ham. Det handler ikke bare om, at vi kommer og siger, jeg har jo den her liste, bum, 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 vil du lige klare det for mig, så behøver jeg ikke selv tage mig af det, jeg skal videre, hej, hej. Han er mere som måske vores bedste forældre er. At hvis vi gider og gad investere tid sammen med dem, så vil de også gerne hjælpe os. Men hvis vi ikke gad bruge tid sammen med dem, det er ikke siger sådan, alle bedste forældre er, men så begynder de også at sige, hvorfor vil han ikke bruge tid sammen med mig? Selvfølgelig vil man gøre alt for sine børn og børnebørn osv., men det kan også være en ven. Tag hvilket eksempel, der passer bedst ind i din situation. Det er ikke fordi, det er noget for noget, men det er fordi, det er mere et, der er nødt til at være et fællesskab. Der er nødt til at opstå et fællesskab. Og lad være med at kigge på eksemplerne isoleret set. Det er ikke det, det handler om. Der er nødt til at være et fællesskab. For ellers bliver det hurtigt bare, at vi kommer og kræver af Gud. Og det siger Gud, men det er altså ikke sådan, tingene fungerer. Der er nødt til at være fællesskab, for at Gud han hører os. Og ja. Hvis du er synd, der blokerer dig fra det fællesskab, så bekend den synd. Bekend den synd til Herren. Gør det gerne i dag. Og bed ham om at træde ind. Kæmpe på dine vegne. Lad os bede sammen. Jesus, selvom jeg måske fik kluntet rundt i nogle ord her til sidst, og ikke fik forklaret tingene ordentligt, så beder jeg, at du må tale de her sandheder, og den her sandhed, ind i vores hjerter, så vi forstår, hvor vigtigt fællesskabet er. Jeg beder Jesus, at du må vise os vigtigheden af de her ting. Jeg beder også om, at vi ikke må hele tiden rende rundt og tro, at nu er der noget galt, nu er der synd i vores liv, men at i stedet for, at vi må rense af vores hjerter, og vi må bede dig om at vise os, hvor vi virkelig er, og vide, at heldigvis så kan vi leve et liv i fællesskab med dig. Vi takker dig, Jesus. Vi ærer dig, og vi priser dig. Amen. Amen. Er der nogle spørgsmål til det her?